Esperantistoj generale ne dubas, ke maturiĝado de infanoj en plurlingvaj familioj alportas avantaĝojn. Novajn argumentojn pri avantaĝoj el la plurlingveco alportis esploroj de sinjoro Dean de Souza el la brita Anglia Ruskin University. Baze de ili, li kaj liaj kunlaborantoj konstatis, ke plenkreskuloj, kiuj lernis la duan lingvon kiel infanoj aŭ estas denaske dulingvaj, kapablas pli rapide ŝanĝi la atenton kaj malkovri diferencojn en bildoj kompare al la plenkreskuloj, kiuj lernis la duan lingvon en pli posta evoluperiodo aŭ ĉe alia vivetapo. 127 personoj denaske dulingvaj aŭ ellernintaj la duan lingvon poste aŭ estante nur unu lingvaj partoprenis du apartajn eksperimentojn. En la unua ili rigardis surekrane bildojn, en kiuj la bildo poiome ŝanĝiĝis, sed la ŝanĝo estis apenaŭ konstatebla. La alia bildo estis senŝanĝa. Personoj denaske dulingvaj aŭ maturiĝantaj en dulingvaj familioj multe pli rapide konstatis tiujn ŝanĝojn ol personoj, kiuj lernis la duan lingvon en posta vivperiodo. Laŭ la sciencisto, tio sugestas, ke kognaj procezoj adaptiĝas al fruaj defioj de la dulingva medio, en kiu infanoj frontas multe pli grandan kvanton de novaj stimuloj. La alia eksperimento elmontris, ke personoj denaske dulingvaj pli bone kontrolis sian atenton, pli rapide forturnis ĝin de unu bildo por koncentriĝi sur la alia. Ĉio ĉi sugestas, ke kapabloj alproprigitaj en la beba periodo konserviĝas en la plenkreska vivo.